până când au fost descoperite acele manuscrise la Marea Moartă la Qumran, când un beduin a aruncat o piatră într-o peșteră și au găsit și au fost verificate cu carbon radioactiv izotopul 12 și s-a văzut cuvânt cu cuvânt că tot ceea ce este, s-a găsit și studiul cărții Isaia și s-a găsit și capitolul Isaia 53, în care se spune foarte clar acolo, Isaia 53 cu 10, de exemplu. El își va da viața ca jertfă pentru păcat, iar în versetul 11 va vedea o sămânță de urmași. Păi dacă își va da viața, cum va vedea sămânța de urmași? Păi e simplu, va învia. Nu spune explicit, dar putem deduce. Se vorbea și despre moartea și despre învierea Domnului Iisus în Vechiul Testament, dar câți au crezut? Câți au crezut în venirea Lui? Câți L-au recunoscut? Câți L-au așteptat? Și poate că spunem, eu dacă aș fi trăit atunci, aș fi crezut. L-aș fi așteptat. Dar acum îl aștept, acum cred, cât cred acum în El. Și dacă ne vom grăbi, poate câțiva dintre noi să dăm răspunsul 100% da. Știu cei din jurul nostru, văd așteptările noastre, sunt vizibile, se vede o diferență? Bătrânul Simeon și prorocița Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher, s-au dus la templu. Nu doar l-au așteptat și au zis, Doamne, cred că bătrânul Simeon calculase, am această convingere personală, că făcuse acea verificare și a descoperit că se împlinise la cei 483 de ani de la darea poruncii și că viața lui, deși era foarte bătrân, foarte înaintat în vârstă, dacă nu lua Domnul mai devreme, trebuia să apară Mesia. Pentru că așa se spune, la împlinirea vremii, Ioan Botezătorul își începe propovăduirea cu aceste cuvinte, s-a împlinit vremea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. L-au văzut, s-au dus și l-au văzut și așa cum știm, bătrânul Simeon l-a luat în brațe pe Domnul Iisus și a zis, acum eliberează în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Și ce văzuse? Un prunc a dus la templu de mama lui. Dar credea Vechiul Testament, credea Scriptura. În versetul 8 am spus că voi sublinia doar câteva gânduri din... Nu voi lua verset cu verset pentru că nu ne permite timpul. Spune Apostolul Pavel așa, iar după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Spune că s-a arătat la 500 de frați deodată. Nu sunt detaliate aceste etape, dar el spune că ca unei stârpituri l-a cunoscut personal pe Domnul. Domnul i s-a revelat. Putem fiecare dintre noi să ne punem să dăm răspunsul la această întrebare. Mie când mi s-a arătat Domnul Iisus? Și poate că vom spune. Păi cum să mi se arate? Cum mi s-a arătat lui Pavel? Nu. Ori de câte ori deschidem cuvântul, ori de câte ori sunt acum niște Biblii mai noi, în care cuvintele Domnului Iisus sunt cu roșu scrise. Cuvintele Domnului Iisus apar cu roșu. Când citesc un cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus, atunci Domnul Iisus îmi vorbește. Domnul Iisus îmi vorbește personal. Numele Lui este cuvântul lui Dumnezeu. El mi se adresează mie. Și ca să dăm răspunsul la această întrebare, când mi s-a arătat ultima dată? Mi s-a arătat ultima dată atunci când a fost ultima dată o întâmplare când citind cuvintele Lui, am simțit că îmi sunt adresate personal mie. Atunci când eu citind cuvintele pe care Domnul Iisus le-a rostit și care vor rămâne pentru veșnicie, pentru că este scris, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, pentru că ce rostește Domnul Iisus este pentru veșnicie valabil, atunci mi s-a arătat ultima dată când am citit un cuvânt scris de El. Și dacă acum cu credință ne plecăm în fața cuvântului Său, nu vorbesc eu, Manu Enache, eu sunt doar un poștaș care atunci când livrează o scrisoare, nu este autorul scrisorii, el este doar mesagerul. Așa spune și Apostolul Pavel, suntem niște ispravnici și ceea ce se cere de la ispravnici, 1 Corinteni 4:9, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Așa cum am și citit, o să sar direct la versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Păi cum așa? Adică dacă eu sper că Domnul Iisus îmi transformă viața doar până mor, de ce aș fi cel mai nenorocit? Pentru că a fi credincios înseamnă că trebuie să plătești un preț. Nu plătesc prețul pentru mântuirea care mi-a fost oferită. Aceea este gratis. Dar dacă mi-a fost încredințat ceva de foarte mare valoare, pentru că aceasta este gratis pentru mine, că nu am plătit-o eu, dar sângele Domnului Iisus are o valoare incomensurabilă. Iar haina albă pe care El mi-a curățit-o cu acel sânge, trebuie păstrată curată, așa cum spune o cântare. O cântare, haina curată, spălată nu e curată, ce fac eu dacă vii? Avem toți hainele spălate de El în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu curate? Suntem noi curați acum dacă Domnul vine sau suntem în acea postură în care erau cele cinci fecioare neînțelepte care nu au avut un de lemn în caldelă, care au constatat că li se contermină de lemnul și s-au dus să-și cumpere un de lemn de la cei care vindeau un de lemn și când s-au întors se închisese ușa, a venit semirele. Un prilej de cercetare și din versetul acesta. Care este nădejdea noastră? Care este, mai bine zis, fericita noastră nădejde? Și o să vedeți de ce am făcut această subliniere. Versetul următor, versetul 20, spune așa: dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. M-am trezit ieri dimineață cu acest verset în minte, nu știu de ce, dar acum știu, când m-am oprit la locul acesta, de ce Domnul mi l-a pus. Era versetul din Iacov, în care spune în Iacov 1:18 că suntem un fel de pârgă a făpturilor lui. Chiar o să doresc să citesc versetul respectiv, să-l citesc, ca să nu greșesc. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Și m-am uitat și eu pe trimiteri și am descoperit că în cele 7 sărbători evreiești, în anul religios evreiesc, pe care îl putem găsi în 23, Levitic 23, erau 7 mari sărbători tot anul religios evreiesc. A treia sărbătoare era primele roade, dar le voi enumera pentru că o să vedeți că este o corelare profetică în cronologia, în ordinea în care erau aceste 7 sărbători și planul lui Dumnezeu. Se potrivesc perfect, perfect. Prima sărbătoare este Paștele, este eliberarea din robia Egiptului și nu numai, este amintirea sângelui mielului pascal, care odată dat pe ușiorii ușii, îi scăpa pe cei întâi născuți de îngerul morții. Este o expresie când găsim în Noul Testament, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit și Domnul Iisus este Paștele nostru. Prima pentru orice creștin și din punct de vedere istoric, faptul că Domnul Iisus a murit este un lucru de căpătâi. Urmează apoi sărbătoarea azimilor, care, așa cum știm, trebuia să fie cu verdețurea mare și care ne vorbește despre suferințele Domnului Iisus și nu doar ale Domnului Iisus atunci când a fost pe pământ, ci despre amărăciunea cu care ne confruntăm ca oameni credincioși ori de câte ori suntem disprețuiți, ori de câte ori suntem prigoniți. Sunt multe locuri în Noul Testament, în mod special, în care ni se arată că viața noastră pentru un om credincios, și este și o cântare pentru creștini, lumea este un pustiu. Dar nu mă tem. Noi suntem, ne bucurăm pentru că avem această nădejde glorioasă, că Domnul va veni și ne va lua, pentru că credem în promisiunile Lui. Dar din punct de vedere omenesc, pentru un creștin, lumea nu oferă nimic. Chiar astăzi tregeam pe lângă cu jocuri mecanice, cu păcănele, și am văzut o mașină mare și dătuse faliment, pentru că nemai fiind interzise de aceste ordonanțe militare, ăla nu-și mai permitea să plătească chiria și elibera spațiu. Și sincer m-am bucurat, am zis, uite câți oameni și-au pierdut banii pe aici. Dar nu vreau să deviez pentru că timpul trece foarte repede. Urmează apoi sărbătoarea primelor roade, care, de fapt, dacă ne uităm în text, o să vedem că se spune în Levitic 23, versetul 10, când veți intra în țara pe care vă dau și veți secera sămănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. Aceasta este expresia care mi-a atras atenția. Pârga a secerișului nostru, a secerișului lor, trebuiau să-l aducă înaintea preotului, iar în textul nostru se spune că Hristos a înviat din morți, El, Domnul Iisus, este pârga celor adormiți, iar apoi noi, iar apoi cei care vor fi la înviere, dar fiecare la rândul cetei lui. Urmează apoi a patra sărbătoare, Rusaliile, și așa cum știm, deci le reiau un pic ca să nu ne rătăcim. Prima, Paștele, moartea Domnului Iisus, urmează apoi suferințele, apoi primele roade, învierea Domnului Iisus, apoi cinzecimea sau rusaliile. A cincea era sărbătoarea trâmbițelor. Așa era în ordine. Dacă o să ne uităm poate acasă fiecare dintre noi, dar poate avem curiozitatea să studiem capitolul 23 din Levitic, după rusalii era sărbătoarea trâmbițelor, care bineînțeles ne duce cu gândul la... O să vedem că și textul în continuare ne arată în versetul 51 din același capitol 15, se spune că la cea din urmă trâmbiță. Și la sărbătoarea trâmbițelor nu trebuie să facă nimic altceva decât în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În Tesaloniceni 1, Tesaloniceni 4 cu 6, este acel verset cunoscut. Domnul Iisus se va însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din noi, din nori, și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi răpiți împreună cu ei și astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Aceasta este fericita noastră nădejde. Apoi a șase sărbătoare religioasă din anul religios evreiesc era ziua ispășirii, o zi a ispășirii, și m-am gândit, bineînțeles, la locul acela pe care l-a citit Domnul Iisus când a fost în sinagogă din Nazaret, din Isaia, unde spune că Duhul Domnului este cu mine pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor un an de îndurare, un an de îndurare care este de la înălțarea Domnului Iisus, de la pogorârea până în momentul revenirii Lui, și o zi de răzbunare. Iar apoi ultima sărbătoare evreiască erau corturile. Era sărbătoarea corturilor, care este simplu să ne dăm seama, este mileniul. Dacă ne uităm în Apocalipsa 21:3, se spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Închid paranteza aceasta și mergem repede mai departe. Se spune că fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod. Apoi, cei ce sunt ai lui Hristos. Pe urmă va veni sfârșitul. Deci nu spune că sfârșitul va fi la arătarea Domnului Iisus. Sunt astăzi curente religioase și eu personal cunosc frate care a făcut și o facultate teologică și după aia a venit foarte convins că nu este nicio răpire. Că răpirea este o învățătură nouă, că acum 100 de ani a apărut, de unul Darby s-a apucat el să inventeze dispensaționalismul, ceea ce este complet eronat, așa li s-a spus lor la facultate și a crezut și a început să le suprapună a doua venire cu răpirea, deși Biblia spune cu totul altceva. Și aici spune pe urmă va veni sfârșitul, deci nu simultan, când Domnul Iisus va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va nimici orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Domnul Iisus este marele biruitor. El va nimici orice domnie, orice stăpânire și orice putere. La ce stăpâniri și la ce puteri se referă? Ne aducem aminte când Domnul Iisus era în Ghețimani, se spune, iată că vine stăpânitorul acestei lumi. El n-are nimic în mine. Iar în Efeseni, în ultimul capitol, în 6, se spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este vorba de puterile întunericului, este vorba de cel rău care este încă în locurile cerești, în văzducul pământului, împreună cu acoliții lui, cu acei îngeri răi, pe care Domnul Iisus îi va nimici, așa cum putem vedea și așa cum avem ocazia fiecare dintre noi să descoperim dacă citim cartea Apocalipsa și alte locuri care vorbesc despre acest subiect. Apoi am citit, am sar direct la versetul 34, veniți-vă în fire, cum se cuvine. Cum se cuvine? Ce înseamnă să-ți vii în fire? Am citit o carte despre fiul risipitor și mi-a plăcut modul în care era explicată această expresie. Și-a venit în fire. Zice, păi cum și-a venit în fire? Păi unde fusese până atunci? Zice, păi el nu fusese în firea lui. El era prizonierul părerilor celorlalți. Și ăștia de pe lângă ei dădeau sfaturi. Mai sunt bani în sacul ăla? Hai mai scoate, hai să ne distrăm, hai că ești cel mai mare, ești cel mai tare. Și când s-a golit sacul, ăia au plecat și a rămas singur. Rămânând singur, și-a venit în fire și s-a gândit, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Și nu doar a constatat că moare de foame. Și a adus aminte că tatăl său era bun și a zis, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit. Și face el un plan și ce-mi place, că textul spune, s-a sculat și a plecat. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, a alergat înaintea lui și a plâns pe grumazul lui. Și a venit în fire. Aici spune, veniți-vă în fire, că sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și apoi urmează subiectul de căpătâi din textul acesta. Va zice cineva cum vor învinea morții. Și apostolul Pavel explică și spunea fratele Gigi despre transformare, despre schimbare, despre cum va fi momentul acela. Cum vor învia morții, cum vor fi aduse la viață trupurile moarte. Cineva, un ateu, vrea să râde de un credincios și i-a zis, băi, eu nu pot să cred Biblia, pentru că, de exemplu, în Biblie scrie că un măgar a vorbit și se referea la măgărița lui Balaam. Și ăsta, credinciosul, i-a zis, și care e problema? Păi cum un măgar să vorbească? Și ăsta i-a răspuns credinciosul, fă tu măgarul și îl fac eu să vorbească. Adică dacă Dumnezeu a putut să ne creeze și dacă Dumnezeu ne-a creat, așa cum știm, toate lucrurile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, dar în momentul în care omul a fost creat, omul ca ființă, în ziua a șasea, Dumnezeu nu a zis să fie om și a apărut om. După ce crease uscatul, apa, luminătorii și toate s-au creat la cuvântul lui Dumnezeu, apoi Dumnezeu rostește aceste cuvinte. Să facem om. Să facem om și îl folosește la plural și ca și când, de exemplu, eu mi-aduc toate materialele, metri cub de BCA, fier și tot ceea ce mai trebuie și după aia zic, hai acum să fac o casă. Erau materialele, dar personal Dumnezeu a modelat ființa umană, iar apoi din omul pe care îl modelase din țărâna pământului, așa cum este scris în cartea Geneza, i-a suflat în nări, suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Lucrul acesta îl reia și apostolul Pavel în acest loc din Corinteni, spune așa, că ceea ce moare, trupul acesta, se spune că se întoarce trupul în țărână, trupul în țărână și duhul la, și sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Dar se vorbește și despre duh aici. Se spune că omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Cum a fost făcut Adam un suflet viu? Prin suflarea lui Dumnezeu. Și al doilea Adam, Domnul Iisus, este al doilea Adam, este un duh dătător de viață. Și îmi place foarte mult expresia aceasta. Cel din tâi este pământesc, este din pământ. Păi asta spune și în Geneza. E din pământ, din țărână. L-a luat din țărână, era din pământ, iar cel de-al doilea, Adam, cum este cel pământesc, așa se... Iar cel de-al doilea, Adam, este din cer. Și îmi place personal, eu personal mi-o însușesc pentru mine acest text, eu îl iau ca fiind materialul din care este făcut trupul la înviere. Primul a fost din pământ și al doilea este din cer. Materialul din care este făcut este din cer, nu din locul din care este, că nu vine din cer. El, în momentul în care, așa cum spun textele acelea, ce este nemuritor va fi înghițit de viață, cineva folosea un exemplu foarte frumos, e ca și când ai luat o bucată de fier și ai pus-o într-un foc și fierul ajunge la incandescență. În momentul în care fierul ajunge la incandescență, bărbații știu mai bine lucrul acesta, și dacă stingi lumina, luminează. Devine incandescent. La 3000 de grade fierul nu se topește, ci luminează foarte puternic. Și spunea că focul acela care se impregnează și duce este exact ceea ce va fi trupul nostru de slavă. Și este biblic. Ce este muritor va fi înghițit de viață. Deci, ceea ce a pregătit Dumnezeu, așa cum vedem din textul acesta, materialul acesta ceresc, pe care Domnul îl va pregăti, duhovnicesc, va înghiți pur și simplu trupurile acestea care sunt și supuse. Și ce este, spune textul în continuare, trebuie ca ce este să se... o secundă. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire, este semănat în ocară și înviază în slavă, este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Cum este trupul duhovnicesc? Păi este trupul pe care l-a avut Domnul Iisus la înviere. Domnul Iisus a avut, zice că este cel din tâi în învierea morților. Păi cum cel din tâi? Păi n-a mai înviat și în vechime, n-a înviat el pe fata lui Iair, nu l-a înviat el pe Lazar, nu a înviat Elisei pe fiul văduvei. Din, așa cum știm, au fost învieri și în Vechiul Testament. Dar toți oamenii care au fost înviați înainte de învierea Domnului Iisus au murit. Singurul care nu a murit a fost Enoch, așa cum știm, care a fost răpit la cer, și Ilie, care de asemenea a fost răpit la cer. Ce avea special trupul Domnului Iisus? Păi știm, și s-a vorbit dățile trecute. Piatra a fost dată la o parte, nu ca să iasă Domnul Iisus. Pentru că, așa cum știm, fâșiile de pânze erau căzute jos, erau și ștergarul era la o parte, Domnul Iisus trecea prin ziduri și totuși mânca. Domnul Iisus a înălțat la cel cu atros acest trup de slavă, care, deși era un trup special, totuși păstra semnele cuielor. O să mă apropii imediat de încheiere, pentru că timpul a trecut deja. O să punctez doar așa, probabil că cu alt prilej vom continua gândurile acestea data viitoare, despre răpire. După ce vorbește despre înviere, după ce explică și explică foarte bine că pentru Dumnezeu Tatăl nu este absolut nicio problemă, asta este de fapt desăvârșirea mântuirii noastre. Toate cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt implicate în mântuirea noastră. Sângele Domnului Iisus ne-a dat iertare, Duhul Sfânt este cel care acum ne ajută să ne sfințim și să ne curățim și pe care orice credincios ar trebui să-l aibă, Iar la final, Tatăl, Dumnezeu Tatăl spune că va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Cel care l-a înviat pe Domnul Iisus a fost Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl a folosit acea putere extraordinară și l-a înviat pe Domnul Iisus și la fel va fi și la învierea credincioșilor. Și spune aici la cea din urmă trâmbiță. Și mulți o confundă, spun că este a șaptea trâmbiță din Apocalipsa. Nu este a șaptea trâmbiță din Apocalipsa, pentru că dacă ne uităm în Apocalipsa, o să vedem că acolo este, acele trâmbițe sunt pentru judecate, este judecata potirilor, a trâmbițelor, a peceților. Și a șaptea trâmbiță din Apocalipsa este, în ea suflă un înger. Aici spune foarte clar, Domnul cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Trâmbița lui Dumnezeu nu este trâmbița îngerului. La cea din urmă trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii. Și noi vom fi schimbați. Am spus mai devreme și nu mai repet, va fi instantaneu, atomos, în limba greacă, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, este cea mai mică particulă de timp, așa se cheamă. Trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Pur și simplu va fi instantaneu transformat totul. Va fi totul transformat, nu se poate explica, dar spune textul în continuare, versetul 54, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Mă opresc aici, cred că a fost sper din toată inima că n-am vorbit prea repede și că n-am galopat, așa cum mi s-a spus de foarte multe ori, băi, tu vorbești bine, dar vorbești prea repede, n-avem timp să procesăm. Chiar dacă știu că se și înregistrează, dacă cineva este interesat, dacă cineva dorește, poate să ia personal acasă și să studieze, poate să reasculte această înregistrare și este o provocare pentru fiecare dintre noi. Spune despre creștinii din Berea că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Ăia din Tesalonic le predica Pavel și spuneau, băi, dacă a zis Pavel, așa este. Am cunoscut personal credincioși care spuneau, băi, s-a zis de la Amvon. Dacă s-a zis de la Amvon, ăștia din lume zic, domnule, a zis la televizor. Dacă a zis la televizor, poate să fie cea mai mare minciună. Credincioșii spun că s-a spus de la Amvon. Și totuși, suntem îndemnați să verificăm personal cu Scriptura. Fiecare nu este nicio problemă, nu este nicio problemă. Eu dacă repar un aparat, pot să vină 10 experți să mă verifice. Dacă îmi fac lecția, nu mă deranjează când mă strigă pe nume profesorul de orice materie și zice, Enache, ești la tablă. Din contra, abia aștept. Și dacă am bilet și mă sui în autobuz, de multe ori am observat, nici nu mai ți-l cere, pentru că vede pe fața ta că ești în regulă. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să acceptăm această provocare și să dorim să aprofundăm mai mult. Să căutăm în Biblie toate locurile care sunt referitoare la glorioasa noastră nădejde, răpirea celor credincioși, și să spunem din toată inima cu bucurie, Maranata, vino Doamne Iisuse, amin.